har ikke sagt hvilken menighet jeg kommer ifra. Så hun sa, kan si litt om det. Jeg kommer fra en menighet som... Vi startet den, så kalte vi den for Bergenkirken. Og så tenkte vi, når vi i fremtiden skal plante en menighet i Trondheim, så kommer det ingen. Hvis den heter Bergenkirken. Så vi la på et fornavn. Så nå heter den altså da Salt Bergenkirken. Det er ikke så viktig hva som står over døren. Det viktigste er innholdet i det som skjer. Og... Det er det vi står på. Sammen med dere. Dere i en litt større by enn oss. Vi står på der borte i regnet. Og det går egentlig ganske greit da. Og så synes jeg det er så kjekt å få lov til å stikke innom her. Jeg tror det er nesten en gang i året. Jeg bruker å komme på formiddagen da når de deler ut bibler hvert år. Så nå driver jeg sender tekstmelding til Siri og Andreas at må huske å dele ut biblene når jeg kommer. Så det har vi gjort i dag. Fantastisk å se her. Alle andre klassingene. Eller toåringene som møtelederen kalte dem. De fikk bibler. Det var utrolig kult. En ære å få være i Philadelphia. Tusen takk, Andreas. Tusen takk, Siri. Tusen takk, Håkon. Daniel er i Rwanda eller Kongo eller noe sånt, tror jeg. Jeg ringte han tidligere i uken. Han sa, det må bli rest. Jeg er i Rwanda. Så litt av en gjeng dere har som pastor og ledere her. Jeg synes egentlig vi kan klappe litt for de også, ikke? Nå er det slik at meg og min familie, vi startet en menighet altså i Bergen for mange år tilbake. Og grunnen til at vi gjorde det, det er fordi at vi tror at Jesus er, vi tror at Jesus er relevant, og vi tror at Jesus er levende, og vi tror at Jesus er viktig for moderne nordmenn. Når jeg var litt yngre enn jeg er nå, så var det litt sånn at altså, jeg har alltid drømt om å bli pastor og kristen leder og sånn. Ikke nødvendigvis fordi jeg ønsket posisjonen av det, men bare fordi jeg har en sånn levende brand for Jesus. Så nå har vi i 12 år holdt på med dette. Jeg har en datter på 17, og så har jeg en gutt på 15 og en gutt på 12. Det er han på 12 som skal ta over etter meg. Det er litt sånn som Nordkorea, vår menighet. Men han sier at han skal først prøve å bli proff i fotball, så hvis ikke det lykkes, så kan han bli pastor. Men sammen så har vi gitt gass for det at vi tror på Jesus, og vi tror på den lokale kristne menigheten. Denne menigheten har vokst på seg litt, og vi møtes ulike steder rundt omkring i Hordaland i løpet av en søndag, og har lyst til å bevege litt mer på oss, der blant Trondheim. Og det gleder vi oss over. Det er fordi vi har et perspektiv på livet vårt som kommer ut fra den troen som vi har. Altså vi tror at det å tro på Jesus er noe mer enn å bare krysse av på et skjema at man har et kristen livssyn. Det er noe mer enn å bare si jeg tilhører den kristne religionen på kloden. Vi tror at troen vår er noe som driver oss framover i livet. Men i Norge så er det sånn at det som handler om tro, det er jo i stor grad et resultat av folks oppfatning av hva det er for noe gjennom KRLE-undervisningen i skolen, gjennom oppveksten, har du vokst opp i en bygd, har du vokst opp i en by, så er liksom det der med tro, det kan for noen virke som liksom bare noe sløvt, noe som bare finnes der. Jeg har lyst i kveld også sette fokuset ditt på at troen kan være en muskel i livet ditt, en tro som kan fungere og som kan hjelpe deg og som kan få deg i kontakt med Jesus. Jeg bare viser deg et par bilder her først. Hvis jeg sier, ser du vasen i dette bildet? Så er det gjerne vasen du ser, for dette er den informasjonen jeg gir deg. Men det er noe mer i dette bildet. Og hvis jeg sier, ser du ansiktet i dette neste, så er det gjerne ansiktet du ser. Men det er noe mer i bildet også. Og når det gjelder det som handler om troen og perspektiven på troen deres, så tror jeg at veldig mange av oss må gå ned i gruvene, og så må vi banke litt til for å stille spørsmålet, finnes det mer i dette med tro enn det jeg trodde var der? De elmodige som levde mellom 1837 og 1899. En kjent amerikansk forkynner. Han sa det finnes tre typer tro. Det ene er som en strevende mann som ligger ute i vann og kaver, og har ikke et sted å sette beina sine, og når ikke bort til ripa på båten. Det er strevende tro. Det finnes en annen type tro, og det er klingende tro. Det er den som holder fast i ripa og håper at det blir bedre, men gisper etter luft og liksom bare nett så vidt klarer å overleve. Det er tro nummer to. Tro nummer tre, det er den mann som sitter oppe, eller kvinne da, som sitter oppe i båten, hviler, er trygg, uansett hvor stor bølgen er, men har muligheten til å strekke ut sin hånd og hjelpe andre mennesker. Og jeg har lyst i kveld og vekke deg til at tro noe mer enn det krysset. Tro noe mer enn å tilhøre en religion. Tro kan være en muskel i ditt liv. Hebreabrevet kapittel 11 vers 1 sier at troen en pant på det vi håper. Det et bevis for det vi ikke ser. Altså det du ikke ser ennå, det kan fortsatt finnes, for det finnes i troens overbevisning i ditt hjerte. Og det så mye i mitt og ditt liv som ikke finnes ennå, men som vi egentlig bare tror kommer til å skje en gang der fremme. Og når du kobler troen din, ikke bare på dine personlige drømmer, men du kobler troen din på Gud og på hans arkitektur for ditt liv, så blir livet spennende å leve. Hebreerbrevet kapittel 11 vers 2 sier, for sin tro fikk de gamle godt vitnesbyrd. Og det jo ikke særlig liksom kontemporært språk, så vi må si det på oslosk her. For sin tro fikk de gamle kredd. Altså, de fikk kredd fordi at de hadde en muskel i livet sitt som gjorde at de trodde når ting virket helt umulig. Hvis ikke du har lest Hebreerbrevet kapittel 11 og tatt kulepennen gjennom konfirmasjonsbibelen din og satt ring rundt ordet tro, så har ikke du vært med på et av de største øvelsene av eventyr du kan gjøre i Hebreerbrevet. Det fantastisk å se at troen en muskel for å få deg videre gjennom livet. Det står fra vers 34. Ved tro vant de over kongeriker. De holdt rett oppe. De fikk løfter oppfylt. De lukket gapet på løver. Den spesielt for dere fra Kristiansand. De slukket voldsom ild. De slapp unna bitende sverd. Gikk fra svakhet til styrke. Ble sterke i krig. Og slo fiendtlige hærer på flukt. Det ikke akkurat sånn som skjer liksom på Stovner. Men allikevel. Det noe med at troens muskel dro disse folkene framover gjennom det som virket umulig i livet deres. Og jeg står ikke her og forkynner til deg i kveld om troen på din tro. Så dum vi ikke. Men vi snakker om troen på Gud. Vi snakker om troen som sentrerer seg omkring Jesus Kristus og hans oppstandelse fra de døde. Siri begynte møtet her med å si at vi tror at han lever. Vi samlet her for vi tror at det finnes en kraft som sterkere enn døden. Vi tror at det finnes en oppstandelse og et nytt liv. Og den troen dere, det den jeg har lyst til å vekke i deg i kveld. Jeg har lyst til å vekke i deg en tro på at uansett hva du står i ditt liv, uansett hva som ligger foran i ditt liv, så finnes der en oppstandelse, og det finnes en kraft som til stede for deg. Kan du gi meg litt respons på akkurat den der? Hvis du ser for deg en sånn rekke med dominobrikker, bortover her. Og så begynner vi med den første dominobrikken. Den veldig liten, den kan ikke du se, så jeg tok ikke den med. Men den 5 millimeter høy, og så en millimeter tykk. Hvis du satte opp en 5 millimeter høy og en millimeter tykk dominobrikke her, og så satte du 13 dominobrikker bortover hit, så ville den siste dominobrikken, den 13. altså, den ville vært 1 meter høy og 45 kilo. Og vet du, hvis du hadde dyttet i den første, så hadde det vært nok kraftig å dytte i den neste, så at den som var på nummer 13 hadde veltet den også. Hvis du setter 29 sånn bortover, så er du like høy som Empire State Building, og dette har ikke jeg regnet ut, det en lamp på YouTube som har gjort. Men poenget mitt dette, at troen en sånn kraft, som gjør at du begynner i livet ditt med å danne deg et grunnlag av at vet du hva, det faktisk sånn at når jeg tror på Guds løfter, så kan disse småtingene her faller på plass i mitt liv. Og så etter hvert så tiden går, så det større ting. Og etter en stund så det kanskje en enda større ting. Og så havner du i en livskrise, og så opplever du at, vet du hva, jeg kan tro på Gud i denne livskrisen, og så hjelper Gud deg gjennom ting. Og det hadde ikke det vært for at du hadde en erfaring av at, ja, men Gud virker jo, men jeg skal si det hva kjernen i den kristne troen er. Det at Gud, han holder det som han lover. Jeg har lyst til å bare vekke deg til å se at Gud en løftenes Gud. Og derfor er det så viktig det som står i Bibelboken vår, det som nedfelt i hans hellige bok, for det løfter som du og jeg kan holde fast på. Og når vi holder fast på hans ord, så det helt utrolig hva meg og deg kan få lov til å være med på i livet. Ikke for å peke tilbake på at vi så himla fortreffelige, men fordi at han så sterk at han kan gjøre det gjennom våre liv. Troen. Dere en muskel for livet vårt, og jeg har lyst at du skal få lov til å se nettopp dette. I Hebreerbrevet kapittel 11 så nevnes mange sånne helter. Abel, Enoch, Moses, hele gjengen. Vi skal zoome inn på en av dem. Og han blir kalt et forbilde for oss, og han heter Abraham. Og vi skal lese fra Romerbrevet, kapittel 4, vers 16. Og det står om Abraham, han levde for lenge siden, at han er far til oss alle. Slik det står skrevet, jeg har gjort deg til far for mange folkeslag. I Guds øyne er han vår far, for han trodde ham som gjør døde levende og byr at det som ikke er, at det skal bli til. For selv om alt håp var ute, så holdt Abraham fast på håpet og trodde. Derfor ble han far til mange folkeslag. Som det står sagt, så tellerik skal ætten din bli. Han var nesten 100 år, men han ble likevel ikke svak i troen, da han tenkte på sin egen kraftløse kropp og på Saras døde mors liv. Han var ikke vantro, tvilte ikke på Guds løft, men ble sterk i troen og ga Gud ære. For han var overbevist om at det Gud hadde lovt, var han også makt til å gjøre. Derfor så ble han regnet som rettferdig. Men skriften sier ikke dette bare for vår skyld. Den gjelder også sånne som oss her i Philadelphia-kirken denne søndagskveld. Vi skal bli regnet som rettferdige når vi tror på ham som reiste Jesus, vår Herre, opp ifra de døde. Han som ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige. Vet du, Abraham, han trodde Gud. Han trodde selv om han ikke så. Og meg og deg, vi kjenner til en hel kirkehistorie. Vi kjenner til en lang fortelling. Vi har hele bibelboken. Og vi kan også få lov til å tro med å ha Abraham som forbilde for vår tro. Jeg håper i løpet av de neste minuttene at når du går herifra, så skal du se at dette som handler om å tro, det flytter nærmere inn i din bevissthet. At det som handler om å tro, det blir ikke bare noe som du forholder deg til som en religionslabel, men det blir en muskel som du kan ha med deg i livet, som du kan gå gjennom de vanskelige periodene og solskinnsdagene som du går igjennom. Det står, i Guds øyne er han vår far, for han trodde ham som gjør de døde levende og byr at det som ikke er, at det skal bli til. Hvorfor står det formulert på denne måten? Nå er jeg utrolig glad for at jeg fikk noen år på teologiske studier før jeg begynte som pastor for noen 17 år siden. Og en av de tingene som vi lærer oss når vi studerer teologi og leser Bibelen og bibelstudiemetoder og sånn, det er å lete etter paralleller i Bibelen. Og her har du et lite vers som er et ekko av skapelsesberetningen. Hvor Gud så en jord som var øde og tom, og så talte han til det som ikke var der, at ting skulle bli til. Han sa, bli lys, og så ble det lys. Og så sa han, la det bli Bergen, og så konsentrerte han seg, og så lagde han Bergen. Altså, det var ingenting, men så lagde han vakre ting ut av det. Og det er det ekkoet som finnes i denne teksten. Han sier, Abraham, jeg ønsker å lede deg til et sted. Så Abraham, han bor i et plass som heter Ur i Kaldea. Og som vestlending så vet jeg at en ur, det er liksom, det er sykt langt ute. Så han bodde langt vekk på en plass hvor det var ingen i Philadelphia kirke, det var ingen Betania, det var ingen misjonssal, ingen storsal, ingen småsal, det var ingenting. Men han hørte en stemme, og den stemmen sa, dra bort fra landet ditt, fra slekten din, og fra farshuset ditt, til det landet som jeg skal vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort, og du skal bli til en velsignelse. Det hører han. I første Mosebok kapittel 12. Og så står det, så dro Abraham slik Herren hadde sagt til ham. Og jeg elsker disse versene. Du vet, vi forkynnere, vi sier ofte dette favorittversene mine. Akkurat i kveld så er det det. Men når jeg ser disse versene, så er det akkurat så jeg kan høre. Kan man høre kamelene, liksom. Jeg vet ikke egentlig hvordan de høres ut. Dere fra Kristiansand vet jo det. Men altså, liksom, du kan bare høre de begynner å gå, ikke sant, i en retning. Du bare hører de der kjørlene som henger bak på de der kamelene. Du bare ser folkene, bare tjenestefolkene, ta på seg alt pikkpakke, ikke sant, og sjekke inn bagasjen og gi gass. Da begynner de å gå i en retning. Det er det største trosversene som finnes i hele boka. Hele den bibelske pilgrimsvandringen begynte i de versene der. Du vet aldri hvor langt ditt første steg i tro egentlig kan ta deg. Det var det som skjedde med Abraham. Sist jeg skulle kjøpe en ny bil, så kjøpte jeg bil på Voss. Vi har tatt over en menighet der, og da må man støtte næringslivet. Så jeg reiste opp dit for å kjøpe en ny Volkswagen. Jeg er pastor, sant? Så jeg er jo nødt til å holde meg til folkelige biler. Sønnen min synes det er helt sykt at ikke vi kan ha Porsche, bare fordi jeg er pastor. Jeg kom hjem fra en tur til Amerika en gang, og så sa jeg til guttene mine at jeg traff noen som mente at vi hadde vært 10.000 i menigheten enkelt hvis vi hadde jobbet så hardt som dette i Atlanta, Georgia. Så kom han yngste til meg her i høst og sa han, kanskje vi starter en menighet i Amerika bare for inntektens skyld? Det der har han fra moren. Det som skjer er at jeg er på Voss, sant? Og så er det bilseller fra Voss. Og sånn. Ja, denne bilen er kjempebra. Det går så mye ras her på Voss-Bergen-turen. Så denne, altså Josef på denne bilen går rundt fjellet, så at du kan se på andre. Det er jo ikke sant, vet du. Men jeg skulle jo kjøpe bil, så oi, hei, Anna, den kjøper jeg. Sant? Men det som skjedde, det at når jeg vrir Volkswagen sånn, den er ganske snasen, det er stilig på bergensk, jeg vrir sånn, så er det akkurat så lyset blir mer rundt. Det er utrolig stilig. Men det er jo ikke sant. Men det er et veldig gøyt bedrag. Du vet aldri hva som er rundt neste sving. Du vet aldri om det er en vei der en gang på Vestlandet. Men det som er så fantastisk med troens verden, det er at Gud sier til oss at han kan lage veier der det ikke finnes veier. At han kan kaste lys over partier i vårt liv som er så mørke at ikke vi tør å gå dit selv. At Jesus sier at mitt navn er veien, fordi at jeg er en som rydder vei og skaper vei der hvor det ikke finnes noen veier. Nå har jeg gått med Gud i ganske mange år i mitt liv, og jeg har opplevd en 5 millimeter høye, sånn 5 millimeter, 1 millimeter, og så har jeg opplevd noen sånne der dominobrikker. Og det har liksom skjedd ting bortover. Så ofte når jeg støter på ting, i løpet av de neste 2 månedene, jeg står midt og dunker på noen sånne dominobrikker, noe som er ganske store. Og jeg vet ikke helt hvor tid de kommer til å vippe, men jeg bare vet det at han har vært trofast her. Og fordi at han har vært trofast her, så regner jeg med at han kan være trofast her. Og så regner jeg med at hvis han klarer å ta ned Empire State Building her borte, så kan han hjelpe meg cirka her. Og det har jeg lyst til å si til deg også. Hvis ikke du har en vei videre i livet ditt akkurat der du er, hvis det er mørkt bak pannebrasken i ditt liv akkurat nå, så har jeg et ord å si til deg. Gud er en Gud som lager veier der hvor det ikke finnes noen veier. Abraham gir gass, og så går han på. Og han er i Egypt, og han bedrar noen folk, slår 4 konger, hungersnød, får masse land, blir kjemperik, krigsherre, masse ting går bra. Og det virker jo som en fantastisk spenningsserie hvor alt går i oppoverbakke. Men det er ikke sant. Abraham hadde noen kamper i sitt personlige liv, og en av de kampene han kjempet mest med, det var dette at han ikke hadde noen etterkommere. Han sto en dag ute under himmelen og klaget til Gud. Han sto og ropte og skrek, fordi at han hadde en au pair som het Eliezer fra Damaskus. Og han sa det at nå er det sånn at jeg har blitt lovet at jeg skulle få en sønn. Det var viktig på denne tiden å få en sånn biologisk sønn som skulle ta arven videre. Og så står han ute under stjernehimmelen og klager til Gud, fordi at han ikke har fått en etterkommer. Gud har jo lovet han at han skal få det. Og så står han under stjernehimmelen der, og så sier Gud, du skal få en sønn. Du skal få så masse sønner og døtre, du, at du skal få like mange som stjerner på himmelen. Kan du telle stjerner? Og Abraham tenkte, ok, jeg kan telle stjerner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11.262, 11.263. Nei, 1, 2, 3, 4, 5. Altså, det som skjedde med Abraham, det var at Abraham sto ute under stjernehimmelen, og så sto han ute på sanden. Og så er poenget til Gud å vise at det er en mulighet for deg å få inn i hodet ditt hvor svært det er her oppe. Det er umulig å få inn i hodet ditt hvilke drømmer jeg har for ditt liv. Fordi at jeg er i stand til å gjøre ting gjennom ditt liv som du aldri i dine egne muskler ville være i stand til å gjøre. Og så står det her at etter han hadde prøvd å telle, at Abraham trodde Herren. Og det ble regnet han som rettferdighet. Altså Abraham står i en umulig situasjon. Og så tror han Gud. Og så står meg og deg i våre umulige situasjoner. Og så tenker vi at det håpløst, og så tenker vi at det vanskelig. Nå har jeg vært pastor i 17 år, jeg skal si deg en ting, det å være en kristen leder i dette landet en underlig greie. Jeg kan ha en vigselsamtale, så må jeg ha sjelesorg med noen som skal gå fra hverandre. Så kan vi ha rusproblematikk, og så kan vi ha en konfirmasjonssamtale, og så skal vi velsigne et barn, og så er det så utrolig allsidig, for livet tar oss igjennom en hel masse greier. Men jeg er her for å forkynne til deg i kveld, at det går an å ha et håp midt i alt dette, og man gir seg til å tro at Gud er med. Jeg synes det er utrolig gøy at det står i kapittel 4, vers 18, selv om alt håp var ute, holdt Abraham fast på håpet, og trodde. Prøv å hive den inn i en norsk stil. Du hadde glatt fått liksom minus. Du kan jo ikke si at alt håp. Altså at du holder fast på noe som er helt ute. Altså er du helt ute? Altså, går det an å holde fast på et håp som er helt ute når det ikke finnes noen håp? Altså går det an å tro i umulige situasjoner? Back in the days så var det en konge som skulle ta livet av en mann, og så sa han at du er dømt til døden. Jeg vet ikke hvorfor han hadde sånn aksang, men han hadde det. Du er dømt til døden. Og han fikk jo panikk, han duden som sto der, sant? For han sto liksom bare, jeg har ikke tenkt å dø i dag, jeg er ung og akkurat hatt russ. Og jeg vet ikke, han har ikke hatt russ, det var på 1700-tallet en gang. Så han sto der, og så sa han, gi meg ett år til å leve, så skal jeg lære hesten under å fly. Så kom han tilbake til selen sin, de kjørte han inn i selen der, og så sa de, du, sa du til kongen at at du skal lære hesten hans å fly. Ja, helt alvorlig. Altså, enten dør kongen, eller så dør jeg, eller så dør hesten, eller så lærer hesten å fly. Altså, det var en panikk i denne mannens hjerte som gjorde at selv om alt håp var ute, så kastet han seg etter det siste håpet. Og vet du, det virker gjennom bibelfortellingen å være sånn. At når mennesker er kommet til den enden av repet, og det virker som om alt håp er ute, så går det likevel an å holde fast på håpet. Jeg har lyst til å si til deg, du som har vært utsatt for kritikk av dine studievenner på grunn av et prosjekt som du har vært igjennom, og det har gått utover din selvtillit og din selvfølelse, hør hva den Hellige Ånd sier til deg nå. At selv om alt håp er ute, så holder du fast på håpet. Jeg vil si til deg, du som har vært igjennom en lengre sykdomsperiode i livet ditt. Du som har opplevd at sykdommen var gnagd og gnagd, og det virker som om Gud ikke hører din bønn. Selv om det kan virke som om alt håpet er ute. Følg det som står i dette verset. Hold fast på håpet. Jeg har lyst til å si til deg, du som sliter med søvn om nettene, fordi tankene dine kverner sånn at det er som en vekkerklokke i tankene dine, selv om du er utmattet i din sjel. Hold fast på håpet, selv om alt håp er ute. For det er der Gud gjør det, akkurat som om den der dominobrikken bare står der. Og så i det øyeblikket han får kraft nok, så de sier, altså jeg klarer ikke å ta igjen faktaene her på alt dette her, det får du regne på eller se det på YouTube, men de sier at det trykket som er liksom oppå det, helt her borte er det 2 milliarder så mye trykk på liksom dunke enn det er på den første der borte, og det er sånn troen fungerer. Fordi hjertet av den kristne troen er at vi holder fast på Guds løfter. Han var nesten 100 år, men likevel ikke svak i troen, da han tenkte på sin egen kraftløse kropp og på Saras døde mors liv. Han var ikke vantro, tvilte ikke på Guds løfte, ble sterk i troen og ga Gud ære, for han var overbevist om hva Gud hadde lovet, hadde han også makt til å gjøre. Derfor ble det regnet han som rettferdighet. Og nå, kjære venner, må jeg komme med en innrømmelse for dere. Jeg synes at dette er en overdrivelse. Nå leser jeg fra Romerbrevet kapittel 4. Og det høres jo så utrolig greit ut. Han tvilte ikke, han koste seg, og solen skinte, og det snø hver vinter. Ungene var glade, og det var ingen som gulpet på mammas kjole. Det er helt vilt når Paulus gjengir her hvordan Abraham sitt liv er. For det var jo ikke sånn den originale fortellingen var. Den originale fortellingen var så, heierne, hva gjør vi da? Krig mot han og skyter han, jeg er livredd. Gud, stjerne har ikke etterkommet au pairen. Han var skikkelig full angst, han. Men det er jo sånn vi kommuniserer nå for tiden også. Altså, jeg kan følge folk gjennom, altså hver november og hver mai, så er en sikker vinner på sånne gudstjenester som dette. De av dere som gruer dere til eksamen, løfter opp hånd. Hender går opp overalt, sant? Men når man er ferdig med den perioden, så skriver jo alle på Facebook, ferdig med masteren. Sant? Og når mor har født, ikke sant, og fått ut skiutstyr og unger og alt, så det liksom, babyen kjempesøt. Altså, vi feirer alltid resultatene etterpå, men vi sjelden veldig ærlige om krigen rett før. Altså, jeg veldig glad i idrett. Jeg liker mest å gjøre typ litt idrett, ikke for mye. Og så liker jeg å se på idrett, men jeg veldig opptatt av å bruke tiden min riktig. Så jeg liker typ å se 100 meter sprint. For dette, det går sykt raskt. Sant? Så nå var det Rio-OL, sant? Og full gass og Usain Bolt liksom bare, så var det over. Sant? Og da kunne jeg sitte der, og så ja, jeg fikk med meg slutten på en måte. Jeg fikk ikke med meg liksom astmamedisin, salver, altså alt det der, tusenvis av timer av trening. Alt som går før ser jeg ikke, men jeg ser resultatet, da, kom med. Så leser gründeren om Steve Jobs, og han har blitt stor, skal lage verdens beste IT-selskap. Og så skal jeg gå med joggesko. Men når du leser om Steve Jobs, så står det gjerne kjempemange sider om produktoppfinnelsen, men ikke så mange sider om kampen. Og jeg måtte avsløre dette i mitt eget liv, for jeg elsker å lese om misjonærer og forkynner og sånn. Og så står det gjerne en paragraf om de 30 årene det skjedde ingenting, og så 36 sider om en torsdags ettermiddag, hvor det ble vekkelse i Bolivia. Og vet du, det er det som skjer, det er det som skjer, det er det som skjer også i det vi leser her. At Abrahams liv er en kamp hvor det bølger mellom tro og vantro. Helse, sykdom. Mangel på framtidshåp, desperasjon og gjenvinning av tro. Det er akkurat som det bølget fram og tilbake i livet hans. Og her er en av nøklene for han å komme seg videre. Og en nøkkel for meg og deg å komme oss videre. Det står, han ble sterk i troen, står det her. Og ga Gud ære. Altså det var når dominobrikkene sto og nesten veltet, men ikke veltet. Så visste han akkurat hva han skulle gjøre i den situasjonen. Når vi plantet menigheten vår for en del år tilbake, så var det skikkelig dugnadsånd, og alle sto på, det var glimrende, og alle var glade. Og vi rigget opp en ungdomsskole, og vi sto på, og jeg ga gass. Og så skjedde det noe ute i reisen der, som jeg har lyst til å bare innrømme for dere, at jeg synes var utrolig vanskelig. For når jeg gikk i 5. klasse, så fikk jeg mitt første lederoppdrag i kristen sammenheng. Mer i 7. og enda mer i 9. og første klasse på gymnasiet, så trodde jeg, nå blir jeg snart pave. I 3. så ble jeg tenåringsleder, og så ble jeg ungdomsleder. Så jeg har opplevd at Gud på en måte har tatt dominobrikken litt sånn videre. Sånn. Og så plantet vi menighet, og så begynte folk å snakke sånn, nei, vi gidder ikke hjelpe så mye til i menigheten, for det der er jo Øystein sin karriere. Og så tenkte jeg, det er det rareste jeg har hørt. Karriere? Altså, det er jo skikkelig intelligens, liksom, failure. Hvis dette er en karriere. Er du med? Så jeg gikk til en veileder og så sa, vet du hva, jeg synes dette er utrolig sårende, jeg synes dette er veldig vanskelig. Fordi at nå er det akkurat som det er nesten litt sånn opprør i leiren her, fordi at som om dette handler om å gjøre en greie for meg. Og så sa han, vet du hva, du må forstå det at dette er en karriereorientert kultur. Og de fleste menneskene i Norge, de tenker at alt handler om å få til noe for seg selv. Ikke bare den gangen, flere andre ganger opp igjennom mitt liv, som ikke er så himmelen langt, men jeg har holdt på en stund, så har jeg opplevd at jeg har kommet til steder hvor det har lugget, hvor jeg har opplevd at jeg ikke har hatt et gjennombrudd, hvor jeg har opplevd at det har vært vanskelig å komme videre. Noen ganger så har jeg blitt litt eplekjekk og tenkt at dette fikser jeg, og så har ikke det skjedd noe. Noen ganger så har jeg gått ut over selvfølelsen, men jeg tenkte at dette får jeg ikke til. Men når jeg ser tilbake igjen på dominobrikkene mine, så ser jeg at de gangene hvor de ikke har vippet videre, så har jeg måttet trekke meg tilbake, og så har jeg måttet gi Gud ære. Du er i en vanskelig situasjon i ditt liv. Når du er på et mørkt sted i ditt liv, da er ikke tiden for å senke blikket. Da er tiden for å løfte blikket. Da er tiden for å gjenhente perspektivet på livet og på troen. At Gud er en håpets Gud. At Gud er en veilagende Gud. At Gud er en Gud som alltid og bestandig er trofast for å ta oss videre. Abraham, han gikk først, og så datt den første dominobrikken. Så dro han til Egypt, og så dratt det en til. Så kom han igjennom og slår fire konger, og så var det bra. Og så var det bra, og så var det neste bra, og så var det neste bra. Og så får han karriere frem, sånn her fremskyndelse, sånn opp karrierestigen. Nå skal du skifte navn fra Abraham, far til et folkeslag, til et far til mange folkeslag. Men det var ikke for Abraham et karriereløft. For han så var det rett og slett bare at han hadde gitt sitt liv i Guds hender. Og så var det fordi at han ga Gud ære og rammet inn hele sin livsfortelling under Guds nåde. Og det var i lovsangen og tilbedelsen til en Gud som sørger for begynnelsen og slutten at han kunne bare gi sitt liv. For det handler jo ikke om oss. Jeg står her og forkynner troen på troen du har. Jeg står og forkynner for deg troen på han Jesus, som vi alle sammen kan få lov til å vite at har stått opp igjen og gitt seier til våre liv, uansett hva det er som vi måtte gå igjennom. Derfor så slutter Romerbrevet kapittel 4 med selve overskriften for hvordan det relaterer til våre liv. Skriften sier ikke bare dette for hans skyld, det gjelder også oss. Vi skal bli regnet, vi i Philadelphia-kirken denne kvelden skal bli regnet som rettferdige, når vi tror på ham som reiste Jesus vår Herre opp fra de døde. Han som ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige. Abraham så ikke dette med Jesus. Han så ikke dette at Gud skulle sende sønnen sin inn i vår verden. Men han så akkurat som en sånn parallell fortelling. Ja, når han tok sin sønn Isak opp på dette Moria-fjellet. Og så tok han den opp der og la han over en haug med plank. Og så løftet han dolken sin, så skulle han til å ta livet av han. For det var akkurat som om der, i den hendelsen som virker helt bizarr, at han så det at Gud, han er sterk nok til å reise folk opp ifra de døde han. Gud, han er sterk nok han til å gi liv til de menneskene som ikke har håp. Gud er sterk nok til å gi en framtid til de menneskene som tror at alt håp er ute. Abraham så ikke. Men han trodde, vi ser, og vi kan også få lov til å tro. Jeg blir så utfordret av han fantastiske broderen som vi hadde på besøk her fra Libanon. Og jeg sa det til formiddagsforsamlingen her i dag. At vi vet så mye nå globalt om hva det vil si å være kristen. Andre steder i verden og den forfølgelse disse menneskene går igjennom. Og det er akkurat som vi kan lese det inn i Hebreerbrevet kapittel 11. Menn som vi jobber sammen med i India, som går igjennom forfølgelse. Folk som blir tatt liv av på grunn av troen sin. Mennesker som opplever at forretningene deres ødelegges. Mennesker som vi må, som Siri sa i begynnelsen her, synge høyere, folkens. Vi må rett og slett bare rope ut det navnet vi tror på. Vi må rett og slett få mer til vårt trosliv enn bare det krysset på et skjema om vårt livssyn. La oss velge en tro som driver oss fremover. La oss følge vår trosfader og forbilde Abraham i at disse herre dominobrikkene kan dette i livet vårt. For det handler selvfølgelig ikke om min og din kraft, men det handler om at hjertet i den kristne troen, det er dette, at Gud er løftenes Gud. Skal vi reise oss opp sammen? Jeg har lyst til å spørre deg, du som er i dette bygget her nå, for dette er et øyeblikk nå mellom deg og Gud, den hellige ånd er i dette rommet. For deg som ikke er så vant til kirke og kristne møter og sånn, så er det helt ufarlig, altså. Det er ingenting spooky. Annet enn at vi tror at det finnes en levende kraft, en hellig ånds nærvær, og at han kan vekke noen ting i vårt indre. Han kan peke på noen ting i vårt liv. Og jeg tror det finnes folk i dette rommet. Du opplever deg berørt av en håpløshet, men du så glimt av lys i dette verset som jeg leste om, at når alt håp er ute, så finnes det fortsatt et håp. Jeg tror det er folk som i dette øyeblikket skal oppleve at det vender i livet. Det står i Bibelen at Gud kan gi en troens gave til oss. Jeg tror at han villig i kveld skal dele ut en troens gave til folk. Du som befinner deg i sykdom. Du som befinner deg i en konfliktsituasjon. Du som befinner deg i en situasjon av motløshet. Så du aner ikke hvor det kommer fra. Det er helt irrasjonelt. For egentlig så er alt ok. Når du skrur av lyden på den stereoen, og du tar av Netflixen, så kjenner du en tomhet der inne, og det er akkurat som et sug som drar deg nedover. Jeg tror at i kveld så skal noe vende for noen mennesker i dette rommet. Så for å bevare din anonymitet, så skal vi alle bare lukke øynene våre der vi står. Og så skal jeg spørre deg om du er her og du kjenner, Herre, jeg trenger å strekke meg ut til deg. Og så trenger jeg å si til deg, Herre, jeg trenger at du skaper deg håp igjen i mitt liv. At du tenner et lys av håp på innsiden av meg. Og så tror jeg på en overnaturlig måte at Gud skal bare slippe ned en gave av tro i mennesker sitt liv. Med alle øynene lukket så spør jeg deg, hvis det er deg, bare rekk din hånd opp til Jesus der du står. Rekk din hånd opp til Jesus. Jeg ser hender gå opp overalt. Hender gå opp overalt. Herre, jeg priser deg, Herre, for hver mann og hver kvinne, hver gutt og hver jente i dette rommet. Som lengter etter en troens gave, som bare flekser sin muskel på innsiden av deres ånd på en slik måte at det går videre, Herre. Herre, sykdom, det bare vender nå i Jesu Kristi navn. Bry din helbredelse. Herre, motløshet i Jesu navn. Mot. Håpløshet, håp. Mangel på framtidstro. Vi glemmer det som ligger bak, og så strekker vi oss ut så det ligger foran. Og overalt dette så finnes Jesus Kristus. Vår Herre, hans kraft, hans oppstandelse. Jeg ber for deg, du som strekker opp din hånd. Ta imot Herrens gave. Tro videre. Så dominobrikkene faller. Så du kan få lov til å se at det går fra seier til seier. Og fra høydere til høydere. I Jesu Kristi navn. Du kan få ta din hånd ned. I Jesu navn. Nå skal de straks ta over her og vi skal synge. Men jeg har lyst til å snakke med deg. Du som kanskje ikke kjenner Jesus i dette rommet. Det er alltid så store rom som dette. Folk som for første gang er i berøring med evangeliet om Jesus. Og så er det andre som har gjerne det stivnet, eller du har falt ifra din kristne tro. Det er ikke min jobb å snakke usikkerhet inn i deg. Det er min jobb å snakke tro inn i deg, sånn at du lener deg hen imot Jesus. Hver uke i Salt Bergenskirken så inviterer vi mennesker som har kommet på avstand, eller som aldri har trodd på Jesus, til oss å si ja til ham. Det som Abraham opplevde når han var på Moriafjellet, det var at han, det var akkurat som et sånt bilde på det som skulle skje på et fjell rett bortenfor på Golgata. Hvor Gud, han avblåste at Isak skulle dø der. Men det var Jesus, han døde faktisk på det korset. Og når Jesus hang på det korset, så var det ingenting som gjorde at deres våpen eller fysiske skade kunne ta hans liv. Jesus ropte i det øyeblikket han hang der. Far, i dine hender overgir jeg min ånd. Han ga sitt liv frivillig. Og det gjorde han for meg og deg. Meg og deg som går på blinde. Meg og deg som bor liksom her på Sagene. Og vi som er liksom kommet hit fra Arendal og Fredrikstad. Og så er det vi bare tilfeldigvis her. Men hør det akkurat her. At evangeliet treffer meg og deg. I sånne øyeblikk som dette. Og så for å bevare din anonymitet så. Og jeg skal ikke gjøre det på den måten som vi alltid gjør det hjemme nå. Men jeg har lyst til å bare si til deg. Jeg skal ikke ta hendene opp og sånn og gjøre det der. Men jeg har lyst til å bare si til deg. Hvis du har lyst til å si ja til Jesus her. Så skal de straks fortsette en innbydelse til deg. Men akkurat nå kan du bestemme deg i ditt hjerte. At det er han du ønsker å si ja til. Kan jeg få lov til å be dere være med og be en bønn? Hvis dere tar opp mikrofonen deres. Og så ber jeg bønn først og så gjenta dere etter meg. Går det fint? Ok, da gjør dere det, og så kan dere også gjenta etter meg. Og så de av dere som enda for første gang nå i livet dere sier ja til Jesus, dere kan kaste dere på denne bønnen, og så skal Siri veilede dere til hva vi skal gjøre etterpå. Men nå er ditt øyeblikk hvis du vil si ja til Jesus. Er dere med på det? Be etter meg. Kjære Jesus, takk at du kom til verden.
Takk for at du kom til verden.
For å redde mennesker.
For å redde mennesker.
For å redde meg.
For å redde meg.
Jesus, jeg tar imot.
Jesus, jeg tar imot.
Din tilgivelse.
Tilgivelse.
Og jeg velger
å
kalle meg din.
Kalle meg din.
Takk.
Takk
for at du tar imot meg. I Jesu navn. Vet du, hvis dette var første gang du ba den bønnen, så har du akkurat fått en åpen himmel over ditt liv. Du har fått et nytt liv. Du har fått en troens gave fra Gud. Og det er fantastisk. Han kommer til å ta tak i det, og så kommer han til å trekke deg som en magnet nærmere til seg selv. Men nå skal vi synge sammen, og så tar Siri over her straks.